Vi åbner for den anden radios aktuelle programserie, Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Det begyndte så storslået. Ligesom begyndelsen af det 20. århundrede, var starten på det 21. århundrede en stor triumffest. Den kolde krig var forbi. Børserne dansede. Champagnen gik ikke over disken per flaske, men per kasse. Dagbladet De Telegraaf udbasonerede det den fredag, den 31. december, fra alle sine kiosker. Der er ingen ende på det. Den økonomiske vækst fortsatte uformindsket. Arbejdsløshedsprocenten var uhørt lav. For første gang i et kvart århundrede var der ikke underskud i statskassen. Avisen, De Telegraaf, aldrig før har det gået borgerne, i hvert fald i den vestlige verden, så godt som nu. Sådan begynder det første kapitel i Gerd Marx' bog Store forventninger. Årstallet er 1999.
Waarom draaien we ons niet eens een keertje om en kijken met de dokwerker mee naar onze stad en naar onze toekomst? Ja, laten we dat eens doen. Laten we even die coronaschermen vergeten. Wat we dan zien stemt niet vrolijk.
Stemmen her tilhører Gerd Marx, forfatter til bestselleren Europa, en rejse gennem det 20. århundrede. Med den 600 sider tykke bog Store forventninger i Europa 2000-2020 tager den hollandske forfatter tråden op og fortsætter sin europæiske rejse og sine europæiske overvejelser. Citaterne fra Store forventninger, der er udgivet af forlaget Epilog, læser Carsten Farao.
Dawn of the Century hed den sang, hvormed briterne i 1899 hilste det nye århundrede velkommen, og på sangbogens forside ser man alle de herligheder, der ventede dem. En sporvogn, en skrivemaskine, et telefonapparat, en symaskine, et kamera, et tærskeværk, et lokomotiv, og der kommer der ovenikøbet en bil farende om hjørnet. Det 21. århundrede blev hilst med en tilsvarende optimisme. Hvad kunne der nu gå galt? Der blev bygget på livet løs. I alle hovedsteder dukkede det 21. århundredes Eiffeltårne af glas op. De internationale koncerners nye prestigeobjekter. Tog og postkasser mistede deres velkendte farver. Nu blev de privatiseret. Varemærket havde magten. I rap tempo blev det forrige århundrede stillet ud til storskrald, bogstaveligt talt. Jeg husker, hvordan regne- og skrivemaskiner, tegneborde, ringbind og andre prøver på genial teknik fra det 20. århundrede stod på gaden overalt, overhalet af alle de nye IT-teknikker. Det 21. århundrede kunne godt blive Europas århundrede, mente Tony Judd, en autoritativ historiker i de år, ved afslutningen af sit epos om den seneste europæiske historie. Og det havde han på det tidspunkt alt muligt grund til. EU var omkring århundredeskiftet verdens største handelsblok, med det største forbrugermarked, den største økonomi og det største reservoir af ikke-militær viden og teknologi. Fred og sikkerhed var solidt forankret. Alliancen med USA var en selvfølge. Rusland var ikke længere nogen trussel, siden Mikhail Gorbachevs perestroika var der et nyt europæisk rum under udvikling. Selv et fremtidigt russisk medlemskab af NATO hørte til mulighederne. London og Frankfurt galt som de vigtigste finanscentre i verden. Berlin var genfødt, Warszawa moderniseret med lynets hast, Amsterdam påbegyndte en ny vækstspurt, Reykjavik var et helt specielt tilfælde. De nøgterne islændinge lod til at have en syvende sans, når det galt om at spekulere og tjene penge. I 2007 ejede de 50 gange flere udenlandske aktier end i begyndelsen af århundredet. Nogle forskere havde pludselig huse i London og København og holdt fødselsdagsfester, hvor Elton John sang to sange for en million pund. Det var fremgang, der blev sat i gang af en ekstrem grad af globalisering. I 1999 havde vi dog nok internet. Vi betalte stadig med tyske mark, franske frank og hollandske gylden. Google og Amazon var noget for en lille gruppe liebhavere. En stort set papirløs verden af arbejde og leve i lå stadig langt uden for vores fatteevne. Mobiltelefonen var kommet på markedet. En hollandsk filmskaber havde interviewet folk på gaden om den, men næsten ingen kunne se nytten af den. Unødvendig. Jeg har jo en telefonsvarer. Det forekommer mig rædselsfuldt altid at være til rådighed. Alligevel havde mange virksomheder for længst hævet sig over de nationale grænser. En Renault eller en Volvo blev ikke længere lavet på en fabrik i Frankrig eller Sverige. Nej, delene til begge biler kom fra hele verden og blev først sidst samlet i en bil. Og det kunne lige så godt foregå i Tyskland som i Tjekkiet. Det samme galt fødevarer og alle mulige andre produkter. Jeg husker billedet i det grå østtyske Görlitz af en lastbil med lysende gule bananer og begejstringen over det. Det var lige efter murens fald. Knap 10 år senere kunne også de forhenværende østtyskere købe alt fra hele verden. Fra vin og elektronik til de mest eksotiske frugter. Ofte til påfaldende lave priser. En lille kinesisk radio kostede nærmest ikke mere end julenummeret af The Economist. Hele verden profiterede af det, overalt steg i livskvaliteten, selvom der fortsat var enorme uligheder. Den indiske skribent Pankaj Mishra beskrev tilblivelsen af et gigantisk homogent verdensmarked, hvor mennesker bliver programmeret til at maksimere deres egen nytte og til at ville de samme ting uanset deres kulturelle baggrund eller personlige temperament. Det var en bekræftelse af det, som filosofen Hannah Arendt allerede i 1968 forudsagde. At alle folkeslag på jorden for første gang i historien ville have en fælles nutid. En fuldstændig ny tid begyndte, og de sidste dage af det 20. århundrede havde allerede nu og da vist noget af det som små luer, der smækkede op og gav et blik ind i fremtiden. I juledagene i 1999 havde der for eksempel huseret en ualmindelig kraftig storm i Frankrig, Tyskland og Schweiz. Millioner af træer væltede, en fjerdedel af de franske husholdninger var uden strøm, 130 mennesker omkom. Ordet klima begyndte langsomt at trænge ind i vores daglige ordforråd. I de samme uger lagde en handicappet ingeniør, en vis Wayne Westerman på Universitetet i Delaware, sidste hånd på en løsning for sine forkrampede fingre. Han havde i dybeste hemmelighed udviklet den såkaldte multitouch-teknologi, grundlaget for smartphonen. Det var et lille apparat, der skjulte en bedre verden, som dag og nat udsendte fristende meddelelser, som forbandt og adskilte mennesker, og som sammen med internettet skulle blive medbestemmende for det nye århundrede. Ligesom bogtrykkerkunsten med løse typer var det for det 15. århundrede. Og så var der det brev, som en uge før dette festlige årsskifte var blevet trykt i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Skribenten, den unge politiker Angela Merkel, var bedre kendt som Kohls Mädchen. Dette nye talent havde imidlertid mod til i et par glasklare afsnit at gøre op med patronatsystemet under Helmut Kohl, hendes politiske leder, den forhenværende forbundskansler. Hun gjorde det midt i en politisk storm. Kohl havde tabt det foregående valg. Han var desuden blevet indblandet i en alvorlig skandale om partifinansieringen, men alligevel forblev mange partimedlemmer tro mod ham. Merkel vågede at udstille denne pubertære afhængighed af det gamle Kohl-system. Partiet, skrev hun, måtte våge at gå i kamp også uden denne gamle slagtros, stridshest, i tillid til sin egen styrke. Vi kommer ikke udenom selv at tage hånd om vores fremtid. Med dette ligevægtige og modige brev placerede hun sig med et slag i magtens centrum. Det var typisk Merkel. Hun lod sig ikke bringe ud af fatning af noget. Hun var den nøgterne datter af en østtysk prædikant, som havde måttet lose sig selv, sin familie og sin menighed gennem svære tider og komplicerede dilemmaer. Under hendes opvækst var hendes ultimative drøm at kunne besøge USA, når hun blev 60. I den alder faldt rejsebegrænsningerne for kvinder i DDR nemlig bort. Da muren faldt, den historiske aften den 9. november 1989, da Øst- og Vestberlinere euforisk faldt i armene på hinanden, var hun selv, som hver torsdag aften, simpelthen gået i sauna med en veninde. Hun var som barn af DDR en udenforstående. Hun hørte ikke til den tilpassede PhD-generation eller til det traditionelle og magtafhængige kristendemokratiske netværk. Og hun var ikke bange. Det var hendes store styrke. 6 år senere var hun forbundskansler. Ingen vil seriøst betvivle, skrev Financial Times i 2012, at Merkel i dag er den mest magtfulde politiker i Europa. Et andet tegn på den nye tid, euroen. 1999 var også året, hvor denne nye møntenhed for første gang blev brugt i pengeoverførsler mellem bankerne. Det var et spektakulært foretagende. Alle de valutaforskelle, som gjorde den europæiske handel indviklet, blev med et slag ryddet af vejen. Rejser og turisme blev gjort noget lettere. Spekulanter havde ikke længere skyggen af chance imod denne ene store, solide euro. Det var et grandiost og logisk skridt i retning af den videre europæiske sammensmeltning. En lille smule bange var vi dog. Ville det hele ikke blive dyrere ved hjælp af et vekseltrik? Men en advarsel fra en enkelt ekspert om, at sådan en fælles europæisk mønt uden en fælles økonomisk politik uundgåeligt ville føre til store problemer, gik hen over hovedet på næsten alle. Det samme galt de vedvarende negative rapporter om Grækenland, små notitser et sted bagerst i avisen. Hvis en følelse slog tonen an inden for det europæiske projekt, så var det triumfalismen. Muren var faldet, kommunismen var død, marxismen forbi, ideologerne tog det frie verdensmarked og den almindelige anerkendte egennytte til sig. Europa gik med.
Dat herhaalde zich een paar keer en u begrijpt het al, toen er werkelijk een wolf verscheen, reageerde niemand meer. Dat is ons in zekere zin ook overkomen. Termen als fascisme en racisme werden in het verleden, laten we eerlijk zijn, soms te snel en te gemakkelijk.
Europa er et vidunderligt kontinent, og den sang bliver sunget for lidt. Se en gang på lyset for eksempel, hvordan det på en martsdag stryger hen over Thüringens bakker, over pakhusene ved havnen i Gdansk, over de vildsomme dale i Lausanne, Lissabons krogede gader, pastelfarverne i det gamle Budapest, over markedsboderne på Campo de Fiori i Rom. Og over de storslåede grønne vider i mit eget Friesland, med dets landsbytårne, der, når klokkerne ringer, synes at snakke sammen. Hør en gang, hvor smukt Europa lyder. Springvandenes plasken i Zürich, bølgerne mod klipperne i Wales, Big Bens fattede stemme, en gadesanger i Barcelona, Amsterdams klokkespil. Nej, ingen kanoner i dag, ikke i et godt stykke tid, og ingen råben på brød. Til min unge historiker i 2069. På trods af alt var vi, gennemsnitseuropæerne anno 2019, lykkelige mennesker i sammenligning med forrige generationer. Europa var bedre og fredeligere end nogensinde, og over de fleste indbyggere på dette kontinent skinnede solen stadigvæk. Alligevel var stemningen forandret. Mange mennesker følte sig mindre hjemme, blev stadig mere fremmede i deres egen verden. Hvorfor? Lad mig holde mig til mine egne omgivelser. 2 steder på dette fantastiske kontinent, den gode by Amsterdam og den ensindige provins Friesland i det nordlige Holland, der hvor Skandinavien allerede næsten begynder. Hvad skete der under de 20 glorværdige år med globalisering og det frie marked? Hvad min amsterdamske landsby angår, kan jeg sige det kortfattet. Den var forandret til turistmål. Byen blev, ligesom flere europæiske centre, for århundredeskiftet udsat for et såkaldt skalaspring, et vokseværk til et nyt omfang og en ny dynamik, en ny målestok at leve efter. Det er inspirerende, men også ofte besværlige og smertelige perioder. Så finder der store forandringer sted på det teknologiske, det økonomiske og det sociale område. Men formerne og strukturerne for sådan en fornyet by og sådan en ny tid mangler stadig. Byen havde tidligere oplevet lignende spring. Omkring år 1600, da 10.000 vis af immigranter genskabte den til det 17. århundredes New York, og senere endnu, omkring 1880, dengang byen under mottoet elektricitet, industri og damp, det står stadig på centralstationens facade, pludselig i højt tempo blev udvidet og moderniseret. Fra 2000 begyndte det tredje skalaspring, nu under mottoet globalisering, digitalisering og individualisering. Det var udtryk, som ingen længere ville mejsle i sten, men det slog tonen an. Amsterdam havde fra 60'erne og frem efter været igennem nogle svære år. Et enormt forfald, et langvarigt ungdomsoprør, narkotika, gadekriminalitet. Men i 90'erne var byen igen i balance. Den indre by var sat fantastisk i stand. Stemningen var munter og optimistisk. I 1998 beskrev den britiske forfatter Ian McEwan byen som rolig, fordomsfri og tolerant, med smukke pakhuse i mursten, beskedne Van Gogh-broer og de intelligent udseende, uformelle hollændere på deres cykler. Selv de handlende lignede professorer, gadefejrende jazzmusikere. 20 år senere eksisterede den by ikke længere. Amsterdam voksede 3 gange så hurtigt som tidligere. Antallet af korttidsbesøgende eksploderede. Mellem 2011 og 2016 fordobledes omsætningen i caféer, hoteller, restauranter og bordeller. Alene i 2018 steg antallet af turister med 10%, og den vækst tog til. I foråret 2019 meldte tænketanken Bertelsmann Stiftung, at Holland hørte til de 8 lande, som profiterede mest af EU og det europæiske indre marked. Ud af 20 europæiske topregioner lå 3 i Holland. Utrecht, Brabant og det amsterdamske Nordholland. Holland havde desuden, ligesom Tyskland, haft utrolig stor gavn af euroen. Den fælles mønt havde fjernet de sidste hindringer for den blomstrende eksportindustri. Alt kørte som smurt. Den økonomiske succes var mærkbar overalt i byen. Amsterdam oplevede en ny guldalder. Arbejdsløsheden dalede fortsat. Byen havde en tiltrækningskraft som magnet. Alle med planer og talent ville være der. Universiteterne voksede til internationale hotspots. Tusindvis af udenlandske studerende og forskere slog en ny tone an. Også takket være den indbyrdes anerkendelse af eksamensbeviser, udvekslingsprogrammerne og EU's åbne grænser. Den blomstring afspejlede sig også i byens ydre. Næsten alle gamle kanalhuse var nu sat i stand og restaureret. Pladser og gader blev taget under sagkyndig behandling. Aldrig har Amsterdam haft så gode betingelser som i disse år. Alligevel var byen ikke lykkelig. I 1999 kunne jeg blive glad bare af en cykeltur langs kanalerne. Hvor var vores by dog altid smuk, på en hvilken som helst årstid? Og hvor var den rar og tiltrækkende? Hele verden begyndte at opdage det og summede omkring den. Nu, 20 år efter, ser man dens hærgede ansigt, navnlig det gamle, relativt lille centrum, skubben, trængsel og brokkeri, lokale butikker, som viger for turistskrammel, et gadeliv, der blev udslettet af udlejningscentralen Airbnb, et politi, der blev sparet sønder og sammen, eskalerende huspriser, børnefamilier, som flyttede. I 2018 havde grundskolerne 10% færre indmeldelser. Omkring den indre by lå de gamle kvarterer med næringsdrivende, nu med mange migranter. Deromkring voksede samtidig et nyt lag af skinnende beboelseskvarterer, butikscentre og forlystelsesområder. Splittelsen blev mere mærkbar for hvert år, der gik. Atmosfæren mellem de forskellige befolkningsgrupper var nu af og til vredladen, narkokriminaliteten voksede eksplosivt, voldelige udbrud lå på lur. Likvideringer i Amsterdam er nu 1999 yderst sjældne, fandt nu jævnligt sted. I 2018 19 tilfælde. Mange arbejdstagere, som altid havde holdt hele molevitten kørende, politibetjente, sygeplejersker og lærere, kunne ikke længere bo i denne dyre by. Mellem 2014 og 2019 forlod 40% af forældrene byen efter deres første barns fødsel. Mange kvarterer var tilsyneladende nærmest uegnede til, at man kunne lade børn vokse op i dem. I min lokalavis, jeg boede næsten 40 år i og i nærheden af det gamle centrum, kendt som Wallenburg, stod der næsten hver måned en artikel af en aktiv medbeboer i kvarteret, som havde fået nok af den indre by og flyttede til yderområderne. Jeg navigerede så upåvirket som muligt rundt på min cykel i Amsterdam anno 2019. Over de beskedne van Gogh-broer dansede polterabendgæsterne afsted, piger med kaninhoveder, mænd med enorme penisattrapper. Gardinerne, som ellers ifølge den bemærkelsesværdige amsterdamske vane var trukket fra om aftenen, begyndte at blive trukket for. Professorerne bag disken var smuttet ud af bagdøren, butikslejen var steget til det 3-4-dobbelte, og samtidig meget mere. I den legendariske boghandel, hvor en ung Joop den Uyl, den senere ministerpræsident, forførte sin fremtidige hustru med et digt af Slauerhof, var der nu en butik med hundedyre rygsække, Travel Gear for the Urban Explorer. Den månedlige leje, som min gode konditor skulle erlægge, gik fra 400 gylden i 1999 til 2.000 euro 20 år senere. I den indre by så jeg en internationalisering, som ikke længere skabte variation, men det modsatte. Forudsigeligheden og ensformigheden tog til for hvert år, der gik. En hver overraskelse virkede planlagt. Der opstod, for øvrigt ligesom i Barcelona og andre steder, en internationalt udskiftelig konfektionsby af isbarer, Nutella og turistshopper. Også takket være Bruxelles tjenesteydelsedirektiv, havde i årevis kun det frie markeds credo været gældende. Investorer og risikovillige kapitalister fik frit spil med udlejning af boliger, de kunne få langt, hvad de ville. Alle de små kvalitetsbutikker i mit nabolag havde ikke en chance over for de store butikskæder og den risikovillige kapital. De blev nådesløst presset ud af deres gamle gader. Se, der lå engang den fantastiske butik med byens lækreste oste, altid fyldt med kunder. Ejerne var blevet købt ud for det mange dobbelte af deres årsomsætning. Nu var der en mystisk lille ostebutik, der kun solgte én slags turistost, farvet mørkegul for at få den til at se gammel ud. I fjollede små trekanter, der var fire gange så dyre som i supermarkedet. En anden butik solgte kun badeænder. Nogle butikker gik forunderligt godt. Samtidig stod de også påfaldende tomme. Vi fattede ikke noget af det. I kælderen kan man høre hvidvaskmaskinerne snore, sagde folk i kvarteret. De mange illegale narkopenge, som den tolerante narkostat Holland årligt kastede af sig, ifølge et omhyggeligt skøn cirka lige så meget som Philips omsætning, omkring 20 milliarder euro, måtte jo komme op til overfladen et eller andet sted. I foråret 2019 overværede jeg en teaterforestilling, hvor man stolt præsenterede de seneste statistikker for byen. Alt var kun gået bedre i de seneste 20 år. Endnu bedre end i resten af landet, selvom næsten en tredjedel af Amsterdams indbyggere nu var usikre på deres job. Hvis det går migration, blev der vist store farvede lavkagediagrammer. Personer af hollandsk oprindelse var kommet i mindretal. Byen blev nu befolket af et yderst broget selskab. Tyrkerne og marokkanerne fra de forrige generationer var til dels fortrængt af expats, højt uddannede migranter fra alle egne af den vestlige verden. Deres ophold var ofte af en flygtig karakter. De kom og gik. Samtidig synes Amsterdams traditionelle middelklasse er forsvindt. En række statistiske kort med vælgeradfærden i Amsterdam og omegn var meget sigende. I 90'erne var især Amsterdam tilbøjelig til at stemme på protest- og anti-establishment-partier. 20 år senere var det fuldstændig slået om, og netop periferien valgte protesten, ofte den højere ekstremistiske. Byen valgte nu den etablerede orden og fejrede expats, de velsituerede og de højt uddannede, og i omegnskommunerne boede de, der følte sig glemt og udstødt. Denne gentrificering var ikke enestående for min by. Det mønster viste sig i alle store europæiske byer. Amsterdam var i disse år fuld af selvtillid og med rette. Det var stadig en sjældent smuk, sjov og interessant by. Også takket være et par stærke egenskaber, netop under store forandringer. Åbenhed, tolerance og medborgerskab. Og dertil en forbløffende planmæssighed, altid. Den karismatiske borgmester, afdøde Eberhard van der Laan, udtrykte engang rammende. Vi har et enormt stort problem. Amsterdam er verdens smukkeste by. Byen, skrev han i 2016, var en af globaliseringens vindere. men han påpegede også risiciene ved alle de voldsomme forandringer. Det var den store sorg. Byens cement begyndte at smuldre. Mysterium, overraskelse og samhørighed forsvandt. Mit gamle Amsterdam blev langsomt opløst. Og omkring det jublende hjerte voksede langsomt ringe af bitterhed.
Du hørte Carsten Farao læse citaterne fra bogen Store Forventninger af den hollandske forfatter Gert Mark og udgivet på forlaget Epilog. Programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Uwe Weiss og mig, Jørgen Johansen. Vi slutter med musikstykket Dawn of the New Century.